Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 28 august. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ploile își vor irosi ultimele puteri pentru august. Prognozele arată că azi ar putea fi nou rări cu nițică ploaie pretutinde.
Temperaturile bat ușor în retragere. Vor fi 22-23 de grade din cea mai nordică localitate până aproape de Râbnița, de exemplu. Pe spații largi în zona centrală vor fi 24-25, iar în sud, incluzând tot ce e dincolo de Căușeni spre Ismail, se vor constata 26-27.
Cum au făcut față până acum embargourilor rusești agricultorii moldoveni? Ce măsuri au fost avute în vedere și cu ce s-au soldat? Sau cu ce s-a soldat efortul de diminuare a pierderilor? Ce țări pot înlocui Rusia ca piață de desfacere și, dacă există așa ceva, în ce măsură acestea pot oferi o soluție pe termen scurt, dar și lung pentru problemele agricultorilor? Vom discuta în această dimineață cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Slusăr, peste câteva minute.
Urmează rubrica scriitorului Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul. Asta este cu observații despre câtă libertate autentică se poate trăi în Moldova. Apoi un jurnal de corespondent de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu, despre criza franceză.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate și redactate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a asigurat ieri la Chișinău că Rusia nu va folosi energia pentru a împiedica țările est-europene să se integreze în Uniunea Europeană. În sud-estul Ucrainei, separatiștii proruși au lansat o nouă ofensivă și la București premierul Victor Ponta vorbește despre întărirea flancului estic al NATO. Și acum știrile pe larg. Miercuri de ziua independenței, premierul Iurie Leancă și omologul său român, Victor Ponta, au participat alături de Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, la inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni. Primele gaze din România ar putea fi livrate în septembrie cu această ocazie. Oettinger, care fusese și la negocierile ruso-ucrainiene de la Minsk de marți, a declarat că nu crede că Rusia va continua să folosească exporturile de energie ca instrument pentru a frâna integrarea europeană a țărilor vecine. În sud-estul Ucrainei, separatiștii proruși au intensificat ofensiva, care se concentrează acum în apropiere de granița ruso-ucraineană la circa 10 km. Primarul orașului Novoazovsk ține că separatiștii au pătruns în localitate sprijinit de zeci de vehicule blindate. La Washington, Departamentul de Stat american a declarat că există indicii că ar fi fost lansată o contraofensivă în zonele Donetsk și Luhansk, coordonată de Rusia. Iar Germania a cerut Rusiei să dea explicații, arătând că o reducere a tensiunilor în Ucraina depinde în cea mai mare măsură de voința Rusiei. La București, premierul Victor Ponta a declarat că România dorește consolidarea flancului estic al NATO și o prezență cât mai consistentă a alianței în România. Potrivit agenției Mediafax, Ponta a mai declarat că România nu poate spune Republicii Moldova că nu poate face nimic în cazul unei eventuale agresiuni împotriva acestei țări. Vorbind miercuri la reuniunea anuală a diplomației române, Ponta a precizat că summitul NATO de săptămâna viitoare de la Cardiff, că la acest summit România va pleda pentru consolidarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, întărirea parteneriatului strategic cu Polonia și Turcia, precum și pentru o prezență cât mai consistentă a NATO pe teritoriul României. Rusia a avertizat că va reacționa dacă NATO începe să roteze trupe în țările membre din estul Europei. Secretarul general NATO, Forasmus, a declarat într-un interviu cu The Guardian că trupele NATO vor fi mai frecvent rotate în țările estice ale alianței pentru a semnaliza că orice amenințare la adresa acestora este o amenințare la adresa întregii alianțe nord-atlantice. Astfel de măsuri au fost cerute de țările baltice și de Polonia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Este site-ul nostru pe care puteți cunoaște istorii din noua Europa, un nou proiect lansat de Europa Liberă și Fondul Internațional Visegrad, în care colegul nostru, Alexandru Eftode, călătorește prin țările Europei Centrale și de răsărit în căutarea schimbărilor produse în viața de zi cu zi a oamenilor datorită integrării europene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Slusar. Domnule Slusar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Domnule Slusar, Centrul Analitic Expert Group a publicat o cercetare în care este vorba de înlocuirea nevoită, oarecum, a Rusiei cu alți importatori ai produselor agricole moldovenești. Căutarea unor țări care să înlocuiască piața Federației Ruse trebuie privită ca acum, din punctul dumneavoastră de vedere, ca o preocupare prioritară a agricultorilor, sau există și alte, priorități în contextul măsurilor luate pentru a diminua pierderile cauzate de embargourile ruse?
Eu am auzit această informație, o consider drept o constatare banală din partea experților, dat fiind faptul că agricultorii, mai ales în ceea ce ține de comercializarea fructelor, de mult caută alte piețe de desfacere și în acest sens nimic nou sub soare, nu ne-a spus experții de la expert grup. Eu aș prefera că toți experți să vorbească despre situația cu subvenționarea, să facă un tablou comparativ care sunt subvențiile în țările în care noi avem de gând să exportăm producția în comparație cu subvențiile în Republica Moldova. Dar, desigur că producătorii acum sunt preocupați de piețele de desfacere, de reorientare exportului fructelor, în primul rând în țara vecină România, cu care, de exemplu, Asociația Moldova Fruct se află acum în negocieri permanente și caută alternativa. Altă întrebare, că noi până la 1 septembrie nu prea am avut acces limitat pentru piața Uniunii Europene, aveam sau contingente sau taxe suplimentare și era foarte problematic să lucrăm cu această piață. Altă problemă, de ce accesul nostru pe alte piețe este unul dificil, lipsa de infrastructură de post-recoltare. Mă refer aici la frigidere, linii de sortare, calibrare. Avem în toată țara doar 14 sau 15 linii de sortare, pe când minimum necesar 150. Iată care e situația la zi și agricultorii sunt preocupați pe de o parte cu reorientarea piețelor, pe de o altă parte cumva trebuie să supraviețuim toamna curentă, să ieșim din situația în sezonul 2014.
Totuși, domnule Slusar, ne-ți putea da un exemplu, două de alte piețe care ar putea să înlocuiască fie și parțial pe cea a Rusiei pentru produsele care acum sunt respinse de pe această piață?
Noi contăm foarte mult pe piața României. A fost delegația Asociației Moldova Fruct nu de mult în țara vecină. Au fost discuțiile cu rețeaua de supermarketuri, cu piața Andro. Este greu, vă spun sincer, factorul Poloniei, după ce au fost introdus embargoul de exportul amerelor din Polonia în Federația Rusă, desigur că această cantitate face presiune asupra mai multor piețe din Uniunea Europeană, inclusiv și în România. Dar avantajul Republicii Moldova este că suntem o țară mică și cantitățile noastre, care sunt suficiente pentru noi să exportăm, nu prezintă o concurență mare pentru celelalte țări. Și noi totuși mizăm foarte mult că începând cu 1 septembrie, după ce dispar definitiv taxele pentru contingente de cote, să avem export în România. Paralel, se lucrează intens cu țările Orientului Mijlociu, cu Qatar, cu Egipt. Se caută. Noi nu stăm cu mâinile în șold, dar acest proces nu este unul simplu. Brusc, nu este așa de ușor să facem această reorientare. De atât și menționez faptul că paralel noi trebuie să ne gândim că să rezistăm această toamnă. Este evident că vom avea pierderi și iată sarcina numărul 1 să minimalizăm aceste pierderi pentru toamna 2014.
Da, producătorii sau agricultorii din România cu ce ochi se uită iată, la aceste negocieri sau la venirea vecinilor din stânga Prutului pe piață, pentru că și agricultorii de acolo bănuiesc că ar avea destule probleme, chiar dacă sunt subvenționați mai bine decât cei de aici.
Aveți perfectă dreptate. Trebuie să fim pragmatici și să înțelegem că pentru producătorii agricoli din România, cu toate legăturile noastre istorice, noi oricum prezentăm concurenți. Noi suntem concurenți pentru dânsi și nu cred că ei cu ochi buni se uită la acest moment. Mai ales că dincolo de noi există și factorul concurenței din partea Poloniei. Polonia cred că va spori cantitățile de import a fructelor în România. Dar, încă o dată, repet, noi datorită faptului că suntem o țară mică, putem mai ușor să găsim această nișă. Și dacă nu vom găsi anul curent, eu consider că avem șanse să facem acest lucru anul viitor. Altă întrebare, că noi producem 400.000 de tone de măr și oricum, dacă vom exporta 40-50.000 de tone în România, este o cantitate insuficientă și este necesar să căutăm și alte piețe.
Da. Ar fi incorect să se spună, totuși cel puțin la nivelul informării generale, ar fi incorect să se spună că autoritățile au fost nepăsătoare față de problemele post-embargo ale agricultorilor. Totuși, ce măsuri s-au luat? Pe cât de justificate au fost și cu ce s-au soldat până la urmă, până acum, domnule Slusar?
La moment situația rămâne incertă. Sunt de acord cu dumneavoastră că noi nu putem să afirmăm că guvernul nu întreprinde nimic, însă pașii ăștia sunt, cum să vă spun, un pic întârziate, fragmentare, incoerente. Adică eu am așteptat la ceva mai mult. Eu am așteptat că după 21 iulie, văd în considerație că s-a creat situația extraordinară în ramură, mai ales în condițiile politizării excesive aceste probleme. Eu am așteptat că va fi creat un staff pe lângă prim-ministru care va coordona minimum o dată în săptămână, va convoca agricultorii din diferite asociații, fabricile de conserve, reprezentanții băncilor, să discutăm care sunt probleme la moment, cum se alocă compensațiile, ce se face cu forța majoră, eliberarea certificatelor, cum lucrează fabricile, dacă ei nu micșorează prețurile. Cu părere de rău, acest lucru nu s-a întâmplat. Până în prezent, așa și nu este stabilit mecanismul de alocare a compensațiilor. Ele au fost declarate, aproximativ să știe care sunt cifrele, însă mecanismul până în ziua de azi nu este stabilit.
Dar cum unde s-a împotmolit acest mecanism?
La guvern. Deci proiectul care a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii împreună cu asociațiile producătorilor a fost respins de către Ministerul Finanțelor și am înțeles eu și chiar și de către prim-ministru, dat fiind faptul că proiectul privede alocarea subvențiilor pentru, adică după formulă universală, pentru orice kilogram de măr sau prună, comercializat fie la procesare, fie în starea proaspătă. O parte din guvern, după cum eu ieri am înțeles, insistă la alocarea subvențiilor în mare parte exclusiv pentru procesare, ceea ce nu este corect din punctul nostru de vedere. Și din aceste motive, aprobarea regulamentului a fost amânată pentru săptămâna viitoare, ceea ce nu este bine.
Da. Dar există... Cine la modul concret, ca să știm, se gândește în cadrul guvernului sau cu forță de decizie? Cine se gândește și se gândește oare cineva la modul practic și eficient de diversificare geografică a exporturilor produselor agricole? Sau rămâne totul la discreția agricultorului? Adică fiecare se descurcă cum pe cont propriu, cum poate.
Nu, la moment, eu, cel puțin la nivelul încercărilor, eu pot să spun că Ministerul Agriculturii face tot posibil să ajute agricultorilor în identificarea partenerilor din România. Ministerul Economiei mai lucrează cu rețeaua de supermarketuri Metro din Germania, se discută cu țările din Orientul Mijlociu, se fac niște eforturi. Doar că, încă o dată, repet, în situația de ceitnotă, când noi trebuie să comercializăm fructele în 3-4 luni, desigur că este foarte greu de găsit rapid partenerii de afaceri care pot procura prețurile, pot procura fructele la prețuri cât de cât rezonabile. Și în acest context, eu cred că în mare parte activitatea de reorientare a piețelor va fi valabilă pentru noi, mai eficientă, pentru anul viitor. Anul curent, desigur că noi lucrăm, dar în mare parte eu mă tem că nu reușim noi în următoare 2-3 luni să reorientăm exportul în alte țări, astfel încât să substituim în totalmente sau măcar în 2-3 piața rusească.
S-a scris în presă și s-a vorbit despre necesitatea de a solicita Organizației Mondiale a Comerțului adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei după interzicerea importurilor de fructe și legume sau conservelor de legume pe piața rusă. Mai mult decât vorbe în acest caz și în general ar fi vreo oportunitate care nu trebuia să fie ratată? Adică s-a întâmplat ceva în acest sens?
Eu n-am auzit că a fost făcută astfel de adresare. Din punct de vedere strategic, poate și este logic și, într-adevăr, dacă noi suntem toți membri OMC, este necesar să utilizăm mecanismele de soluționare a litigiilor. Dar din punct de vedere tactic, în mod practic, eu înțeleg foarte bine că acest litigiu va dura un an jumătate, dar poate și 2 ani. Și în acest sens, efectul imediat asupra ramurii horticole nu va fi simțit de către producătorii de fructe. Pentru dânsi e important acum de soluționat aceste probleme care s-au creat pentru toamna curentă. Și eu în acest sens nu văd cum această adresare poate avea un efect, impact imediat. Deși recunosc că sub aspect strategic este necesar să folosim pârghiile organizațiilor internaționale.
Pe de altă parte, domnule Slusar, și probabil ultima întrebare din acest interviu, ministrul agriculturii, domnul Bumancov, și alții demnitari tot sugerează producătorilor că ar trebui să se coopereze, să-și unească forțele în jurul unor proiecte mari de infrastructură, că altfel nu vor putea izbuti. În sensul ăsta, lucrurile cum stau?
Foarte greu. Noi vorbim deja mai mult de 10 ani despre necesitatea cooperării, asocierii, încercăm să facilităm pe agricultorii să creeze cooperative diferite. Asta e viitorul. Și prin această cale au trecut toate țările din Europa de Est.
Dar treabă care, dacă nu vor face-o producătorii, nu va veni guvernul să-i unească, să-i coopereze.
Exact. Adică eu aici nu dau vina. Adică vina guvernului aici este doar indirectă, deoarece sunt două motive principale de ce cooperarea merge foarte greu. Primul, care nu ține de competență guvernului, este mentalitatea noastră. Noi nu de mult am ieșit din colhozuri și mulți agricultori, când se vorbește despre asociere, o privesc revenirea la colhozuri, ceea ce nu-i corect, desigur. Dar principalul motiv, din punctul meu de vedere, asta e economie de tenebră, care, cu ponderea acestei economii este una uriașă la moment în agricultură, dar cooperarea, asocierea prevede un grad maximal de transparență. Și atâta timp când statul nu face suficient pentru a combate economia tenebră și nu acceptă mai multe propuneri care noi nu odată am înaintat, desigur că această asociere merge foarte greu, deoarece acolo în asociere este necesar de contabilizat producția, de arătat, de vândut transparent, dar aici noi avem mult de făcut încă.
Da. Domnule Sulusar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Unii Agroprotect, Alexandru Sulusar.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși. În câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan, Realitatea cu Amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
În sud-estul Ucrainei, separatiștii proruși au intensificat ofensiva care se concentrează acum în jurul orașului Novaya Azovsk de la Marea Azov, circa 10 km de granița cu Rusia. Primarul orașului susține că separatiștii au pătruns în localitate sprijiniți de 10 de vehicule blindate. Rusia a avertizat că va reacționa dacă NATO începe să roteze trupe în țările membre din estul Europei. Secretarul general NATO, Thor Rasmussen, declarase într-un interviu cu The Guardian că trupe NATO vor fi mai frecvent rotate în țările estice ale alianței pentru a semnaliza că orice amenințare la adresa acestora este o amenințare la adresa întregii alianțe nord-atlantice. O inițiativă susținută la București de premierul României Victor Ponta, care a declarat că România dorește consolidarea flancului estic al NATO. Summitul alianței nord-atlantice are loc săptămâna viitoare la Cardiff. Atât Israelul cât și milițiile Hamas s-au proclamat victorioase după 7 săptămâni de confruntări violente în fâșia Gaza, soldate cu peste 2000 de morți și mii de răniți. Israelul a pierdut 68 de persoane, majoritatea militari. Și în Afganistan, candidatul prezidențial Abdullah Abdullah s-a retras miercuri din procesul de renumărare a voturilor, considerându-l o glumă. În aceste condiții, criza politică se adâncește. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.ro.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă. 7:22, să vedem ce scrie presa astăzi despre inaugurarea ieri de ziua independenței a gazoductului Iași-Ungheni, comparat de către experți cu declarația de independență energetică a Republicii Moldova. Ion Preașcă scrie pe pagina electronică a ziarului Adevărul că Moldova sparge în sfârșit monopolul gigantului rus Gazprom. Evenimentul îi de jurnalistul însă și prilej pentru a aminti mai multe proiecte de infrastructură energetică inițiate de Moldova cu scop de a-și asigura securitatea energetică, dar neduse până la capăt. Un exemplu ar fi conducta Drochia Ungheni-Iași, inițiată în 2003, dar nefinalizată după ce Gazprom a insistat ca România să-i cedeze controlul asupra depozitului de gaze de la Mărgineni. Un autor de pe pagina de bloguri al ziarului național, Vitalie Cujocaru, a urmărit îndeaproape declarațiile din ziua lansării conductei a premierilor român și moldovean Victor Ponta și Iurie Leancă. Concluzia sa e că Victor Ponta a mers în Moldova să bate pe Băsescu. Știe că moldovenii îl susțin pe președinte și s-a gândit că un discurs electoral nu strică. Moldovenii ar trebui însă să stea departe de gâlceava asta politică între Băsescu și Ponta, crede Vitalie Cujocaru. Editorialul lui Victor Ciobanu din Ziarul Național se bazează pe ideea că calea aleasă de Chișinăul oficial spre Uniunea Europeană nu ar fi deocamdată irreversibilă, așa cum asigură guvernarea. Moldovenii au de parcurs un drum lung și anevoios, iar pentru asta e nevoie de unitate națională, care, așa cum se știe, e lipsă deocamdată. Autorul crede necesară o declarație gen Snagov, care ar demonstra consensul forțelor politice de la Chișinău în acest sens, pentru că în campania electorală competiția să aibă următorul rost. Cine mai repede, mai bine, mai eficient ne poate aduce în Europa.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, alegerea grâului de neghină este și un apel pentru cititorii de ziare, ca și pentru privitorii ecranilor TV.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea cuvântul libertate e rostit mai des, e rostit cu însuflețire, cu încredere deplină. Se vorbește despre independența Moldovei, care, în opinia multora, e sinonimă cu libertatea adevărată. Firește, în comparație cu mediul sufocant din Uniunea Sovietică, situația de azi e excelentă și ți se pare culmea libertății. La o privire mai atentă însă, se poate observa că avem de-a face aici, în Republica Moldova, cu un soi de libertate suprimată, subdezvoltată. Libertatea din Moldova independentă e limitată considerabil de proliferarea corupției și de sărăcie endemică. Aici s-a furat și se mai fură ca în Codru. Aici înflorește evaziunea fiscală. Aici oamenii vârstnici au pensii ridicole. Aici societatea e dezagregată, e golită de valori și de repere morale. Iar hoții cei mai mari nu mai ajung în pușcărie, în ciuda interminabilei reforme a procuraturii. În atari condiții, care seamănă mult cu anarhia, e inutil să discutăm despre șanse egale și despre libertate autentică. Aici învinge cel mai șmecher și mai pilos, cel care are mai mulți bani, a căror proveniență e de multe ori dubioasă. E un soi de libertate iluzorie de junglă, căci în junglă animalul e liber până în clipa în care e devorat fără nicio explicație de un animal mai mare și mai feroce. Libertatea Moldovei e parțială și limitată, chiar și pentru simplu fapt că problema transnistreană e insolubilă, iar războiul din Ucraina de Est o face și mai amenințătoare. De aceea, eu nu m-aș lăuda prea tare cu libertatea de după 1991. Mi-a povestit un scriitor o întâmplare de prin luna martie. A văzut el pe o bancă din curtea blocului un biet boschetar care tremura de frig. Și făcându-i se milă, i-a adus boschetarului acela o cuvertură și 5 lei. Ei bine, boschetarul a respins cu vehemență micul dar, spunându-i scriitorului că el e un om liber și nu are nevoie de ajutorul nimănui. Omul străzii zicea că el e liber. Dar era el liber cu adevărat? Să fim serioși!
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Iași, semnat Alexandru Călinescu.
Așadar, guvernul Manuel Valls n-a durat nici măcar 5 luni. Când a fost numit prim-ministru pe 2 aprilie, Valls era considerat marea speranță a socialiștilor. Avea o cotă ridicată de popularitate, se dovedise ferm în postura de ministru de interne, era apreciat chiar și de o parte a electoratului de dreapta, pentru că părea mai maleabil, mai receptiv față de liberalismul economic. Dar nici guvernul Valls nu a putut face față crizei profunde pe care o traversează astăzi Franța. Lucrurile au devenit și mai complicate în momentul în care câțiva miniștri, în frunte cu ministrul economiei Arnaud Montebourg, au dezavuat public politica executivului, protestând împotriva măsurilor de austeritate și a alinierii la criteriile stabilite la Bruxelles. Măsurile destinate a relansa economia își vor face efectul, în cel mai bun caz, în 2016, adică un an înaintea alegerilor prezidențiale și legislative. S-ar putea ca atunci să fie prea târziu, atât pentru Hollande, cât și pentru Valls, socotit de mulți un candidat socialist mai puternic. Îi revine acestuia din urmă dificila misiune de a salva ce mai poate fi salvat. Încă un eșec în fruntea noului guvern ar însemna pentru Valls, cu certitudine, punerea între paranteze a ambițiilor sale politice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune. Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăim cu bucurie și această zi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.